Hoxe parte da fenestra é Uxía Castro, unha xornalista fenesa que se ten que estar orgullosa de algo e de ser muller. Militante feminista dende 2015 e gañadora do primeiro certame de comunicar en igualdade da Xunta de Galicia. Moi bo día, Uxía.
Hola, Eva, bo día. Encantada
Ti que estás versada na materia. Fálanos un pouco dunha parte máis técnica desta violencia de xénero.
Ben, como ben dís, primeiro de todo, quería poñerme así un pouquichiño máis técnica, mas prometo que vai ser nada, só así esta introdución. Segundo a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención do tratamento integral da violencia de xénero, violencia de xénero é calquera acto violento ou agresión baseados nunha situación de desigualdade no marco dun sistema de relacións de dominación dos homes sobre as mulleres que teña ou poida ter como consecuencia un dano físico, sexual ou psicolóxico, incluídas as amenazas de tales actos e coacción ou privación arbitraria de liberdade, tanto se ocorre no ámbito público como na vida familiar ou na privada. Que quere dicir isto? Poñéndonos xa en terreo. Pois que a violencia de xénero non é algo illado, nin algo individual, que as mulleres sofran porque tiveron mala sorte ou porque buscaron. Non. A violencia de xénero enmarcase nun sistema patriarcal que normaliza este tipo de condutas desde a infancia. Un sistema que educa as mulleres de xeito que sexamos sumisas, que fiquemos caladas e que nos fagamos cargo dos cuidados. Un sistema que fomenta roles distintos para homes e mulleres, en base aos construtos sociais asociados ao concepto de xénero, que se nos asigna ao nacer, dependendo das nosas características sexuais.
Esta, acabas de dicir, bueno, que se nos inculca dende que somos pequenos, é un pouco o de a mujer se te molesta porque lle gustas.
Claro, claro, exactamente. A violencia non é algo que se produza sen base, ten un xerme estrutural que está na educación, que está nos alicerces, non? Que desde crianzas pois temos é algo social, o patriarcado. Non ten unha orixe, son uns constructos institucionais, educacionais, e claro, sí que é certo que as nenas son educadas, non? Pois as bonecas, a cociña, en ser boiñas, en ser caladas, non chamar atención, non? Pois estar cas pernas pechadas, non provocar, digamos, e os homes sí que se lles educa en xogar ao fútbol, ser moi valente, ser moi forte, rubir árbores, esa dicotomía, non, de coidar bonecas contra rubir árbores.
Ademais, dentro da violencia, algo que xa falábamos con Dolores Cervera, hai moitos máis tipos de violencia das que moitas veces se coñecen na rúa, como poden ser eso, a física ou a psicolóxica, que moitas veces son as máis coñecidas.
Sí, eso, digamos que hai unha imaxe, non, da violencia de xénero a día de hoxe, da coitada muller, da vítima que sufriu, que da muller que recibe malleiras, da muller que ten un ollo violeta, e non é así, para nada, son mitos que poden ser certos en algúns casos, pero non en todos. Non hai un perfil nin de agresor nin de agredida. Calquera muller, sexa cal sexa o seu grupo étnico, a súa posición socioeconómica, os seus estudos, si traballa, si ama de casa, calquera muller, incluída a edade, calquera muller pode ser víctima de violencia de xénero e calquer home pode ser agresor. Aquí, o único perfil claro é que o agresor sempre é un home e a agredida sempre é muller. E, como tal, existen moitos tipos de violencia. Existe a violencia física, que é a máis visível, mas tamén existe a violencia psicolóxica, a violencia económica, a violencia sexual, o acoso sexual, ao que somos sometidas as mulleres pola rúa diariamente. O tráfico de mulleres e nenas con fins de explotación. Existen moitos tipos de violencias exercidas sobre os nosos corpos e sobre as nosas vidas como mulleres.
A violencia machista non se manifesta de forma puntual, nun caso illado, ni moito menos. É algo que normalmente tende a ser progresivo.
Non, ter razón, a violencia non é algo que suceda ocasionalmente, de forma illada. Non é que un día espertas e o teu marido decide mallar en ti, non. é unha actitude unha, que forma parte dun patrón de comportamento prolongado no tempo. O agresor vai comendo pouco a pouco, digamos, non? A vítima vai pouco a pouco absorbendo a vítima, eliminando todos os axentes externos, é dicir, familia, amizades que poidan sacar a vítima desa situación, vai anulando como persoa, tanto en espazos públicos como espazos privados, é dicir, vai cortando as súas fontes de ingresos económicos, vai anulando amizades, vai anulando opinións, desacreditándoa, e un día, igual, ocorre que sucede, porque non sempre ten por que suceder, que se produce a primeira agresión física. E aí entramos no ciclo da violencia. O ciclo da violencia está constituído por tres partes, que son tensión, agresión e arrepintimento. Esa primeira tensión vaise construindo moitas veces incluso ao longo dos anos. Como digo, non é casual. É unha conducta que forma parte dun patrón estrutural. Cando se produce esa primeira agresión, normalmente o que leva con ela é un arrepentimento moi grande e que responde, pois, con agasallos, con flores, con bombóns, non, eu non son así, foi sin querer, foi esta vez, estaba moi bébedo, estaba moi estresado, estaba moi agobiado polo traballo. Pero ese ciclo non fai máis que comezar e que continuarse. E canta máis esa frecuencia e canto máis ese ritmo, máis rápido vai suceder ata que pode terminar, pois evidentemente no caso fatal que é a morte da muller, pero antes diso hai múltiples situacións e igualmente denunciáveis, igualmente moi devastadoras para a muller.
Algo do que quería falar, porque é algo que se ve continuamente nos medios, ti como xornalista tamén o verás, é dos fillos.
Sí, claro. As crianzas sempre son unha das vítimas máis grandes, non? De feito, moitos casos incluso se produce violencia de xénero a través das crianzas. Hai agresores que nin tocan as súas mulleres, pero que deciden agredilas mediante os fillos, que agredindo os fillos, poñendo os fillos na súa contra, incluso chegando á situación extrema, ¿no? De chegar a matar esa descendencia, eses fillos e fillas, para simplemente facer sufrir a esa parella feminina.
Cal pode ser a consecuencia para os fillos de crecer nun ambiente como este? Porque todos os nenos, ao final, desenvolven caracteres moi parecidos aos que ven na casa. Igual que, por exemplo, ti podes ter unha tendencia ideolóxica máis ao fin aos teus pais, porque é a que le vas coñecendo desde que és moi pequeno, o carácter, as actitudes, o respeto o non respeto, moitas veces tamén é algo influído.
Sí, evidentemente, é iso que falábamos antes, que é estrutural e que é educacional. E evidentemente, si tes eses referentes, non, eses malos referentes na casa, vai ser algo que a ti na vida adulta que te afecte. As consecuencias para as crianzas, para as fillas e fillos destas parellas son devastadoras. Desde consecuencias sociais, tamén, por exemplo, hai que ter en conta moitas veces que cando unha muller cando se anima a denunciar e a deixar a ese maltratador, está soa, porque, como digo, ese maltratador previamente alonxara de todas as súas amizades, familia, e moitas veces atópanse en situacións de verdadeira emerxencia social, sin cartos, sin casas, sin lugares a onde ir. Agora, por sorte, desde as institucións estáse comenzando a visibilizar e está habendo sitios como as casas de acollida, axudas especiais para vítimas e para fillos e fillas de violencia de xénero, pero evidentemente pois non son suficientes, porque hai moitas que para empezar, pois un pouco por medo, por dependencia económica, por ese medo a verse soas nas rúas en ninguén, tampouco denuncian. E claro, pois para as crianzas isto é algo que determinará definitivamente o seu carácter e a súa experiencia vital.
Imos ir por unha parte un pouco máis esperanzadora como mulleres que somos. Imos falar de esos recursos que cada día máis temos as mulleres que en algún momento nos podamos ver nunha situación de violencia machista. Temos o coñecidísimo xa 016, casas que cada vez máis prestan axuda, que moitas veces están feitas por mulleres que foron sí. maltratadas no seu momento, non?
Sí, sí. Por exemplo, nos aquí na comarca podemos sentirnos orgullosas porque a Casa de Acollida de Ferrol, non teño dato agora, pero se non me equivoco foi unha das primeiras, senón a primeira do Estado español. Así que decir, moitas das cousas que a día de hoxe contamos institucionalmente, hai que agradecerlas a compañeiras que loitaron, as que viñeron antes que a ti e que a min, que igual ti máis eu estamos loitando agora, pero antes que nós viñeron moitas, non? Que citabas antes o caso de Ana Bramas. Ana Bramas faleceu o ano en que eu nací, que foi no 1997. Quer dicir, desde aquela hai un amplo recorrido que moitas mulleres loitaron para contar cos recursos que temos agora, como é o 016, que quero lembrar que é gratuito e que as chamadas non quedan registradas, que calquera muller pode chamar, que non vai ser xulgada, que non vai ser cuestionada. E tamén quero lembrar que calquera persoa que vexa ou que saiba ou teña coñecemento dunha situación deste tipo pode denunciar ante a Policía Nacional, ante a Garda Civil, mesmo ante a Policía Local, no caso de que non teñan outros recursos, e que non pasa nada. Non existen, ou se existen son un número moi ínfimo, esas famosas denuncias falsas, non é certo. Son moitas máis as situacións de violencia de xénero que quedan sen denunciar, moitísimas máis. E sempre hai que animar as vítimas a denunciar e que saiban que teñen unhas institucións detrás que están apoyando. A día de hoxe existen unha rede de centros que é moi importante, son os CIM, o Centro de Información á Muller. Existen case en cada concello ou en cada cidade de en cada núcleo comarcal. Contan con psicólogas, con traballadoras sociais, con abogadas, asesoran a calquera muller que vaya por ali gratuitamente. Asesóranas sen ningún tipo de problema, non teñen por que dar datos, como digo, é gratuito, e non, igual con 016 non queda registrado, o CIM non deixa registros, podes ir e podes preguntar e non pasa nada.
Como de importante estos datos, como de importante son estos datos que estamos a dar, non? Cantas, dase moitas máis ocasións das que pensamos que hai mulleres que non son conscientes que están sufrindo violencia machista na súa casa.
Por suposto que pasa. Mesmo pode darse o caso de mulleres que ven outros tipos de violencia machista e que non son capaces de recoñecelo no seu propio corpo, na súa propia situación. Sobre todo pasa moito hoxe que as adolescentes que integran un tipo de comportamentos que non asocian a violencia machista, como pode ser o control das redes sociais, o control do longo da minisaia, o control do Instagram, dos me gustas de Instagram. Quer dicir, hai moitos casos nos que as mulleres non son conscientes de que están sufrindo, de que están sufrindo esa violencia machista. Un pouco por iso que digo, porque se nos vendeu o discurso de que a vítima de violencia machista pois é unha muller no paro, que ten moitos fillos, que recibe malleiras diarias, non. O perfil de vítima, como dicía antes, é amplísimo. Unha doutora sen fillos pode ser vítima de violencia machista. Unha adolescente de 15 anos pode ser vítima de violencia machista. Non temos que intentar deixar atrás un pouco esa imaxe, esa idea de que a violencia machista é unha cousa concreta, que decir, ten moitas vías a violencia. E como digo, pois non só un puñetazo, unha patada de violencia machista. Chantaxear a túa parella economicamente é violencia machista. Controlar o que se pon é violencia machista. Coaccionar a túa parella é violencia machista. Violar a túa parella, é dicir, coaccionala para ter sexo, ven sendo unha violación, que iso é algo que non se di, non sempre se pensa nesa violación na rúa, por parte dun desconhecido. Non, existen violacións dentro da parella. Parece un discurso moi manido, non? Pero non e non. Parece mentira que a día de hoxe aínda temos que integrar ese lema de non e non. E sobre todo tamén integrar que únicamente sí é sí. Non sei tamén e non. Ficar calada tamén e non. Estar tan bébeda que non es capaz de dicir nada, tamén é non. Só sí é sí.
Falabas das redes sociais, e antes, off the record, non falábamos de que era unha arma de dobre filo para a xente nova. Eu poñía exemplos como de Bermud, que dentro do colectivo fan activismo, pero realmente van en contra dos trans, ou influencers como Roy Galán, que teñen post de como te tes que sentir durante a túa menstruación. É dicir, hai moita mala información, pero hai moita boa información.
Claro, un pouco o que se comentaba antes off the record, é que realmente as redes sociais en sí mesmas non son malas. Sí que é certo que co aumento das redes sociais e co aumento, digamos, a día de hoxe, as crianzas, as adolescentes viven a través das redes sociais. E iso é algo que é certo, que tanto ti como a min sabemos, e rapazas máis novas que a nos, aínda máis, viven a través do WhatsApp, do Instagram, do TikTok, que a min xa me queda moi longe. Pero, quero dicir, sí que viven a través desas redes sociais, e claro, dáse un dobre fenómeno. E é que o controle moitísimo maior, é moito máis exponencial, pois desde homes que miran o teléfono das súas mulleres, das súas mozas, que controlan os seus me gusta, non? Pois por que lle diches me gusta a este rapaz, ou por que subiches esta foto medio en bolas, non sei que. Quero dicir, sí, é certo e é algo que temos que controlar, e sobre todo que desde as institucións pois teñen que intentar concienciar en que iso non está ben, en que iso non é correcto. Pero tamén é certo que as redes sociais teñen un poder increíble e un poder moito maior, que dicir, a día de hoxe o nivel de información ao que estamos expostas, claro, pode haber moita desinformación, pero tamén hai moitísima información moi valiosa. Eu, poñome a mí mesma de exemplo, foi unha rapaza que se radicalizou a través de Twitter. Eu, a inmensa maioría de formación que link que reciben, é certo, levo tamén moitos anos militando no feminismo galego e sí que teño moitas compañeiras que me ensinaron e que me aprenderon moito, pero inmensa cantidade de formación feminista que me chegou a través de Twitter non a tería obtido en ningún outro lado, por exemplo.
Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Mañana me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos, locos.
Imos falar agora, xa nun tono máis distendido, da nosa xeneración, millennial, chámanos. Crecimos rodeadas de estímulos, estímulos culturales, non somente nas nosas casas, senón tamén porque fomos a xeración de internet.
Os cantos poden normalizar a violencia que se exerce contra as mulleres. Non sabe fregar un plato nin barrer unha escobela. Un día de cabreado, barrín a casa con ela, recolle unha copla do Incio. Noutras, a mención do asasinato é explícita, aínda que en chave humorística. Tiruliru matou a muller, puxo en cachos, levou na vender. Atopamos
versos sobre... Que opinión, directamente, non, non teño máis que preguntar.
E que queres que te diga? Pois o que vimos falando. Que se a día de hoxe seguimos falando dun patriarcado, se a día de hoxe seguimos falando de violencia machista, é porque estes referentes están ao noso redor, porque estemos totalmente normalizados, porque nos entran por televisión, por radio, por xornais, por publicidade, porque nos son inculcados en veía desde novas. Que dicir, falábamos antes, ti máis eu que recordos, que lembranzas teño de cando era nena. As princesas Disney, Crepúsculo, a rapaza que estaba entre un vampiro e un lobisome, A tres metros sobre el cielo, que coido que esa película fun a ver con 13 anos, unha cousa así, era aniversario dunha amiga, fomos a ver o cine con 13 anos, unha película na que directamente hai violencia machista, hai coacción, hai manipulación psicolóxica, unha película na que Mario Casas liga con María Valverde chamando a fea.
Verdad, é que é triste pensar que houve un momento no que todas as rapazas soñaban con que viñese un guapo chamalas fea, tío.
Sí, e... Ostras, eu lembro-me da Superpop, eu era lectora ávida e recurrente da Superpop, e eu lembro-me que sempre falaban, por exemplo, volvendo a Crepúsculo. Ben, para que non saiba, se alguén non sabe deste referente cultural que tivemos as rapazas
por favor,
que fomos adolescentes no 2010.
Crepúsculo está á altura das mellores obras de Shakespeare.
Iso, era unha rapaza que se debatía entre un vampiro e un lobisome, e na Superpop pois sempre atopabas, non? Tim Edward, que era o vampiro, ou Team Jacob, pero nunca existiu ningún Team Bella. Ou iba con un, ou ia co outro. Tiña que elixir, sí ou sí, entre o que era un tóxico controlador que mataría por ela, ou, e que, a todo isto, era un depredador natural que a podía, vamos, zampar, porque era un vampiro, ou entre ise, ou entre o outro rapaz, que se sentía na frenzón, que dicía, bueno, como te tratei ben, pois xa, tens que deixar, vamos, que non vou usar expresión fea, pero que che meta pirola porque te estou tratando ben, xa, tens que deixar, por favor, muller, tens que ser pa min. Sempre como que nos poñían, non, nesa elección, nunca houbo Team Bella, nunca ninguén dixo, e por que non pode quedar soa?
Sí, bueno, ao final Crepúsculo son, creo que son 7 en total, 7 ou 6 películas, nas que básicamente se quitamos a historia esta amorosa, no, este triángulo amoroso, está se librando unha guerra mundial. É dicir,
sí.
Hai unha guerra mundial e a nós, as mulleres, o que nos inculcaron foi, vale, sí, hai unha guerra mundial, ao mellor morre toda a xente que coñeces, pero vas a quedar co vampiro co lobisome.
E claro, e tamén pensar que esa guerra mundial ven por culpa dunha muller que ademais é xosa, é parva, é, vamos, insulsa, total, Bela é unha muller, estereotipo perfecto dunha muller que fica calada, sumisa, que está aí, que se viu aí no medio, vai, orixinei unha guerra mundial aquí por entre homes, pero eu non fago nada, eu non digo nada, eu só observo. Mas é que estes referentes veñen de longo.
Quero falar dunha peli que era a miña película favorita, coido, sí, na infancia, Princesa por sorpresa, de Anne Hathaway. Vale, Mia Thermopolis, para que non coñeza a peli, é o papel que fai Anne Hathaway. Era unha nena completamente normal, ca súa amiga, que lle empezaban a gustar os chicos, e a un instituto normal, non era das populares, non era unha nena, pois eso, estándar. E de repente chega a información de que vai heredar a coroa dun reino, sí, o reino de Genovia. Lembro-me perfectamente de toda a película. Instruena pois nas artes da coroa, como os chaman eles, porque chaman o artes, e dicir, no saber estar, no saber comer, andar recta. E o culmen da película é cando xa aprende todo iso, pero lle fan as cellas, e maquillana, sí, e poñenlle tacóns. É dicir, non es muller se non es feminina. É un pouco a situación a que estábamos sometidas, non? É dicir, non podes ser muller se vas en chándal, tío.
Sí, xusto quería dicir, é que ese referente veñen de longo, ia facer a comparación de que o que se viu un crepúsculo, podemos velo hai miles de anos na Guerra de Troia, non? Que todo foi orixinado por unha muller. Quer dicir, pois neste caso o mesmo, Princesa por Sorpresa é o que a nos queda máis próximo, pero pasou antes, pasou tamén pois con Betty la Fea, que de repente
<Por supuesto.
risas> que de repente era guapísima. Pasou, que dicir, hai unha serie de patróns, unha serie de historias que se repiten. E ti máis eu estamos agora falando destas, mais coido que as nosas nais poderán falar doutras e as nosas irmás pequenas ou curmás poderán falar doutras. As historias sempre son as mesmas. Unha muller ten que ser guapa, que dicir, por exemplo, o Princesa por Sorpresa, a mí unha cousa que me chama a atención é como instaurou na nosa xeración a idea de que en calquera momento podían vir chamar a nosa porta e podíamos descubrir que éramos princesas. Era como unha idea que intentaba instaurarse aí na nosa cabeza, non? Que, bueno, que tampouco había porque esforzarse tanto na vida, non pasaba nada si eras fea, si eras mediocre, porque igual de repente eras unha princesa e con simplemente ser unha princesa xa eras guapa, xa eras inteligente, xa o tiñas todo, porque eras unha princesa.
Ademais, non somente nos imos facer un pequeno salto xeracional, non? Porque temos curmás, irmás, máis pequenas que nós, que o que falábamos antes das redes sociais, viven a través das redes sociais. Sí. E as súas referentes agora son... Eu cando era... Non sei se te tiñas Bratz.
Sí.
Ben, as Bratz eran unhas muñecas cabezonas, o máis parecido ás Kardashian en boneco que eu coñecín na miña vida. Pero que agora as nenas pequenas xa non teñen muñecas. Teñen referentes de Instagram que poden ser, por exemplo, a xente máis seguida en Instagram, as Kardashian.
Sí.
Que son mulleres totalmente irreales que son, para empezar, físicamente están totalmente modificadas e intelectualmente, non sei porque nunca falei con ninguna delas, non somos íntimas, pero de verdade, faltas de ortografía nas redes sociais,
sí,
refegas...
Ou Dulceida dicindo que todos os corpos son válidos, mas a máxima, o máximo talle que podes atopar na súa páxina web é o M. Non atopas camisetas de máis que o M.
Claro.
Ou, ben, as camisetas de Bershka que pon, pois eu son feminista, ou Pamela Joe, cousas así, pero que están feitas por nenas de Bangladesh. No, aquí...
Sí, bueno, ao final, neste caso, no Amancio, parece que iso, no? Que uso o feminismo como outra campaña de moda.
Sí, o feminismo está se comercializando moito. Como dicía antes, pois, home, ten unha parte boa, que está chegando moitísimas máis nenas, mas está chegando un feminismo... ben, masticadiño, engullidiño, pois para o sistema, para o capitalismo, un feminismo que che di, no, pois eu depílome porque eu quero. No. Non pasa nada porque te depiles, non pasa nada porque te arregles, porque te maquilles, non pasa nada porque te poñas guapa, pero tes que ser consciente de que hai uns cánones, de que hai unhas estruturas que son as que fan que nos pensemos que unha cousa ou outra é guapa. E bueno, pensar que te estás depilando porque queres, pero tentas a ir á rúa sen depilar a ver se non recibes ningún comentario.
Sí, bueno, os típicos señoros das praias, non? De, ai, que levas a axilas sen depilar. Señor, porque fala, senón podería ser un oso pardo. É dicir, sí. É un doble sesgo moi grande.
Sí, sí que hai un sesgo moi grande e que nos... É moi complicado combatilo, porque ti que antes sacabas as Bratz, o ano pasado fixe un estudo comparando as Barbies e as Bratz, e, ben, que as Barbies xa son predecesoras. Eu, por exemplo, non xoguei con Barbies. A Barbie era máis, pois, a ama de casa, a loira, a alta, delgada, perfecta. É certo, por exemplo, que as Bratz foron un referente de feminismo no seu día, porque as Bratz introduciron unha pandilla, un grupo de rapazas. As Bratz eran 4. Unha era negra, outra era loira, outra era mexicana, non sabías que Yasmín era mexicana.
Sí.
Outra era xaponesa, Jade. Realmente, as Bratz introduciron diversidade. E eran rapazas que tiñan afeccións, que tiñan paixóns. A súa paixón era moda, pero era a súa paixón e elas querían loitar por elas. Nas películas víase, por exemplo, que Jade apaixonaba a moda, pero tamén as matemáticas. As Bratz no seu día foron un referente de feminismo moi grande e moi forte. E en parte, pois, foi un alicerce de todo iso que se ve agora, non? Eses pousos que deixaron, por exemplo, con que as Kardashian son Bratz. Porque se pode ver que son Bratz, pois, eses beizos hinchados, eses pelos de fantasía, todo iso abriu, non, no seu día, esta boneca. Mas agora, pasados 20 anos, xa podemos analizar e xa podemos dicir, ben, tiveron cousas boas, evidentemente, mas tamén tiveron cousas terribles, e... Eso, estas bonecas eran cabezonas porque non lles entraba tanto maquillaxe que tiñan na cara. Que dir, levaban tanta maquillaxe que necesitaban unha cabeza moi grande. Entón, con todo isto de Inditex, das camisetas, de toda esta cousa, pois pasa un pouco igual. Está ben, evidentemente, que se vayan introducindo referentes e que as rapazas que vexan no TikTok, no Instagram... nas tendas de modas que acoden, que vexan mensaxes feministas, que vexan que iso existe, que é unha realidade. Mas tampouco hai que esquecer de onde vimos e tampouco hai que esquecer que o capitalismo sempre vai tentar suavizar todo para que non lle sexa un problema.
O capitalismo ao final é un modelo de vida xa, porque abarca todas as nosas facetas diarias, e o gañar diñeiro a día de hoxe é algo fundamental, non? Non podemos subsistir sen ele, xa sabes por onde vou tirar,
sí,
agora
sí,
mesmo,
sí, sí.
Ben, hai estados como Holanda ou como Alemania no seu momento que propuxeron unha lei de regulación da prostitución, que, bueno, que se veu que realmente non regula nada, que a prostitución segue sendo a compra da muller para o home. As redes sociais permiten que isto se masifique. É dicir, internet, para ben ou para mal, está totalmente globalizado, é moi fácil acceder a calquer sitio cun clic.
Sí.
Ao que quero chegar, OnlyFans. Unha plataforma na que mulleres ou homes, na súa gran maioría,
principalmente
son mulleres, suben fotos con diferentes grados de desnudez e teñen suscriptores.
Sí.
É un pouco iso que íamos antes, non? A esa arma de doble filo das redes, pero totalmente unha sexualización, unha compravenda dos corpos.
Mira, eu podría resumir a miña opinión cun lema moi sinxelo e que nos gusta repetir moito nas marchas, que é patriarcado, capital, alianza criminal. É un pouco iso que dicía. Todo o que se poida capitalizar, todo o que se poida sacar un sustento económico, o capitalismo vai non facer. E o que comezou sendo, o que se comezou presentando como unha plataforma, digamos, dun novo tipo de pornografía máis inclusiva, máis feminista, non sei que, non? Que, pois, no que, en teoría, pois, as mulleres decidían que publicaban, que non. Para empezar, se apartamos da base de que no momento, no, cunha muller pode sacar cartos vendendo o seu corpo e un home non, porque cantas das mulleres, o sea, cantas das persoas que colgan contidos en OnlyFans son mulleres. Non teño dato aquí, pero asegúrate que seguro que máis do 99% son mulleres.
Ah, sí.
Do mesmo modo que a prostitución compoñera mulleres, que a pornografía está composta por mulleres. Nun principio, OnlyFans intentouse vender como algo de libre elección, un pouco que che dicía antes, ¿no? Esa famoso, ese mito da libre elección. Non hai libre elección cando hai cartos polo medio. Non podemos falar de libre elección cando ou morres de fama ou vendes o tu, ou de fame ou vendes o teu corpo. Non é elección cando unha muller ten que recurrir a iso para poder comer. Eso xa para empezar. Logo, que se está vendo co paso dos meses? Que OnlyFans se convertiu nunha plataforma para proxenetas. Porque OnlyFans xa non está levado por mulleres individualmente. A inmensa maioría de persoas que controlan OnlyFans a día de hoxe son os de sempre. Os proxenetas, os catro homes que controlan a industria da pornografía, da prostitución e que se benefician de vender os corpos de mulleres.
Quen foi a túa primeira referencia feminista cando eras pequena? Dicir, non falo de cando xa tiñas unha formación. Por exemplo, a min alguén que me chamou moitísimo atención sempre foi Chenoa. Sí, a min, sí. Cando tú vas, me pareceu increíble toda a vida. Era a miña canción favorita cando era nena e me parecía un... Mira,
sí, esas cancións é o mesmo que pasou con Non todo o que parece, do Xabarín, que foi a primeira canción que nos introduciu o consentimento sexual.
Totalmente.
E que non por regalarme unha botella de champán e unha cea, pois xa che deu algo. O meu primeiro referente, se digo miña nai, que seguramente me estea escoitando, quedo moi ben.
Non vale facerlle a rosca.
No, realmente, o meu primeiro referente foi Lupe Gómez. Eu tiña un libro que me mercaron meu pai e miña nai, porque era Querida Uxía, non? Entón mercábame pois todos os libros que tiñan algo de Uxía no título, e este libro era Querida Uxía, que é unha carta, é un libro que é unha carta que Lupe Gómez escribe a súa sobrinha, que debe ser 2-3 anos máis nova que a min. E eu realmente pensaba que Lupe Gómez que me estaba escribiendo a min. Claro, este libro lino con, non sei, 6 anos, 7. E nese libro eu podo dicir que foi referente para moitas cousas, tamén para o galeguismo, tamén para un montonazo de cousas. E unha das partes, ela dicíalle: Uxía, non deixes nunca que te fagan de menos por ser muller. Non deixes nunca que che digan isto, isto, isto. E é un libro que realmente é un libro infantil. Non ten un contido super teórico, super intelectual. Por iso volvemos á importancia dos referentes. Cousas moi miúdas, cousas moi cativas, poden ser un referente moi grande. Por exemplo, notouse moito a introdución de Peppa Pig, que é unha personaxe feminina importante, que realmente é diversa. Non teñen por que ter un discurso abertamente mega feminista, nin poñerse a dicir, non, pois cousas como a abolición da prostitución. No, simplemente mulleres que fan cousas. Porque sempre
e bueno, parece... que a exploradora señadora.
Claro.
E non doro.
Claro.
Estamos falando disso, de que as nenas teñan referentes mulleres.
Quer dizer, unha cousa que pasaba sempre, eu penso nas películas, nos filmes, nas series da nosa xeración, está nomeado, chamase a síndrome de Pitufina, que é que había distintos roles nas películas que eran grupais ou corais, había, pois, o listo, o bo, o valento, non sei que, a muller. Por iso se lle chama síndrome de Pitufina, porque a muller era unha. Entón, esa muller tiña que representar a metade da poboación mundial. Porque así. E tiña que destacar por algo. Pois, por exemplo, Hermione Granger en Harry Potter era lista.
Pero non guapa.
Claro, e non era popular, era medio torpe, medio non sei que. Ou logo había, noutra serie, había outra que como era guapa xa non podía ser lista. Quer dicir, non podía antelo todo. E os homes, o resto de características, digamos, eran agrupadas por 5, 6, 7 homes. Nos que, pues, sí que vías máis diversidade, máis representación. Pasa un pouco mesmo, pois, cas persoas de cor, non? Eu agora estou aquí falando de feminismo, mas isto dos referentes audiovisuais é importantísimo para todo. Quer dicir, é moi importante ter en conta que o que non se nomea non existe. Son necesarias personaxes femininas, son necesarias personaxes migrantes, son necesarias personaxes do colectivo LGTB, son necesarias personaxes trans, son necesarias personaxes con discapacidade, vamos, altas, gordas, baixas, feas. a diversidade é necesaria na cultura audiovisual.
Volvendo a isto que estabas a contar do síndrome de Pitufino, non? Que é algo que ao final parece que pouco a pouco nos referentes que agora teñen as nenas, porque a nosa xeración carecía dunha serie na que unha muller liderase un equipo, non? Por exemplo, a serie que máis lembro na miña infancia, unha das que máis lembro é Scooby-Doo, non? É o que falabas sí. Ti. Estaba a muller guapa e a muller lista, pero non había unha muller guapa lista. É dicir, estaban moi encasilladas. E despois lembro, xa son películas dos 90 e así, pero que eu as vin cando fun crecendo de adolescente, Cueles, por exemplo, non? Que basicamente as historias nas que só saen mulleres, porque ao final sempre hai un home detrás, non? Xa seña o motivo polo que se enfadan ou tal. A figura da muller é como vouche dar tantas puñaladas pola espalda como poida. É dicir, son películas de dicir muller contra muller.
Sí.
En ningún
momento...
E sempre
enfrontadas por un home.
Iso,
Nese sentido, hai unha mecanismo, ben, non sei como definiría, moi interesante, que o Tess Bechdel... ben, é unha cousa super sinxela que se aplica nas cátedras de estudo de cine. E é, o Tess Bechdel non necesariamente, nin sequera quere dicir que unha película sexa feminista, porque igual logo o argumento non ten nada que ver con iso. Mais é moi sinxelo. Unha película ten que ter, polo menos, dúas personaxes femininas con nome que falen entre elas e que non falen dun home. Sorprenderíaste da inmensísima cantidade de películas gañadoras de Oscar, gañadoras de Goya, que están agora mesmo en cartelera, que non superan ese test. Moitísimas.
Bueno, que mal, que nos levamos aquí falando casi non agora, en ningún momento falamos dos homes. Que pena máis grande.
Pois xa ves, temos que reclamar os nosos espazos, porque son moitos os que nos foron roubados e xa é hora de que empecemos a alzar a nosa voz e a dicir que somos moitas, que somos a metade da poboación mundial, que somos moitas, que somos diversas, que somos combativas e que estamos aquí, que vimos para quedarnos e que isto só vai seguir, que o feminismo vai avanzar.
Por Uxía, por Dolores, por Yoko Ono tamén, Elena, Eva, Juana, a do Arco, isto é por vos, como cada día, pero hoxe recordándovos un pouquiño máis. Ata aquí a fenestra de hoxe.